Tino Aucin. Ua ta soddisfazzjon kbir ħafna għalija li għattilet darba għandin l-okkazjoni li ndirzakom fl-ewwel jum tiegħi bħala Prim Ministru tal-Maltin u l-Awċin kollha. L-ewwel kelma li rrid ngħid hija grazzi. Grazzi lil daw kollha li taw il-fiduċja lili u lill-partit tiegħi li semmexxu l-pajjiżna għal ħames snin li ġejjin. Grazzi personali għal konferma ta' fiduċja, anzi fiduċja akbar fija personalment, però l-ikbar grazzi rrid nagħtiha lill-poplu kollu Malti u Awċi għal parteċipazzjoni tagħkom il-koll, tagħna l-koll fis-sistema demokratika ta' pajjiżna. Demokrazija tfisser għażla. Kulħadd minna għandu dritt li jagħżel bil-libertà kollha. U allora grazzi tiegħi tmur mhux biss lil dawk li taw fiduċja lili u lil partit tiegħi, imma tmur lil kull min ta' il-vot tiegħu biex setgħet issir l-għażla. Jiena naf u nifhem il-problemi li għandu il-pajjiż quddiemu. Mhumiex problemi żgħar. Problemi finanzjarji, problemi ekonomiċi, problemi soċjali, problemi morali, però jien nimli bil-kuraġġ. U l-gvern il-ġdid se jkun gvern illi għandu kuraġġ f'pajjiżna. Dal kuraġġ ġej mill-fiduċja li jiena u sħabi għandna fikom il-koll, il-Maltin u l-Awċin kollha. Jiena nemmen li kull wieħed u waħda minnkom tridu tfittxu is-suċċess personali għalikom infuskom, is-suċċess għal familji tagħkom u s-suċċess tagħkom u tal-familji tagħkom huwa s-suċċess tan-nazzjon. Aħna se nibnu fuqkom għax għandna fiduċja finkom. Il-gvern qiegħed hemm biex jagħti każek, biex nagħtu każ il-bżonnijiet l-aktar bżonnijiet ta' dawk li għandhom bżonn min iwżinhom, però l-gvern waħdu ma jagħmel xejn. Huwa intom il-poplu Malti u Awċi li tridu tmexxu dan il-pajjiż il quddiem. U jien fl-ewwel ġurnata, fl-ewwel jum tiegħi, bħala Prim Ministru dan huwa l-messaġġ tiegħi. Ejja il-koll inkunu konvinti li kapaċi nelbu id-difikultajiet tagħna. Jien hekk nemmen li kapaċi nelbu d-difikultajiet u mmexxu pajjiżna il quddiem. Jiena nista' naċċertakom illi se nagħti l-enerġiji kollha personali tiegħi, se nagħti l-entużjażmu kollu tiegħi biex il-pajjiż immixxewh il quddiem lejn it-tielet millenju tal-Kristjaneżmu bħala pajjiż li għandu kuraġġ fih innifsu, pajjiż li għandu valuri awtentiċi, bħala pajjiż li mhux se jaqta' qalbu kif qatt il-poplu Malti ma qatta' qalbu fl-istorja ta' pajjiżna. Jalla bl-għajnuna tagħna ikonna suċċess fil-ħidma tagħna. Meta ngħid tagħna mhux tal-gvern immexxi minni biss, imma tagħna il-Maltin u l-Awċin kollha. Jiena ċert li l-koll flimkien kulħadd jaqdi l-parti tiegħu u nirnexxu. Jalla nirnexxu fi żmien qasir biex nkun nistgħu ngħidu li Malta u Għawdex huma mhux biss pajjiż demokratiku imma huwa pajjiż li miexil quddiem li qed ikattar l-ġid u jiżgura li dak il-ġid jitqassam bejn kulħadd biex ħadd fost il-poplu Malti ma jibqa' lura. Aħna l-weda tagħna hija li nibnu soċjetà li ma teskludi lil ħadd, soċjetà inklusiva, soċjetà kif jixraq lil poplu Malti li għandu twemmin ewlieni tiegħu nibni fuq is-solidarjetà. Grazzi ħafna u nwiedkom snin ta' ħidma, snin ta' servizz lil poplu Malti u Awċi kollu.